З нами зараз буде правозахисник Євген Захаров. Там він вже заходить в студію, щоб ми не витрачали час. Пане Євгене, вітаємо вас. Займайте місце, будь ласка. Вітаємо в нашій студії. Пане Євгене, ми от про що хочемо з вами поговорити і пошукати, ну, певний баланс, тому що завжди треба шукати певний баланс. Це стосується і життя людини, і життя суспільства, між необхідністю дотримання безпеки, зважаючи на те, що в країні йде війна на сході, так, і дотриманням прав людини. Як ви собі вбачаєте, наскільки тут можна от збалансувати так, щоб дотримання основних прав людини зберегти, наскільки це можливо, хоча ми розуміємо, що є особливі умови, особливо в зоні бойових дій, так? І все ж таки розуміти, що ця гібридна агресія – це такий дуже тяжкий виклик для України. І тут треба мобілізуватися і очевидно, приймати якісь нестандартні, ну як, навіть неправильно сказати, нестандартні рішення, а рішення, які пов'язані з умовами де-факто воєнного стану на певній території нашої країни.
Ну, я думаю, що тут однією з головних передумов знайдення цього балансу – це ухвалення правових рішень, які базуються на принципах права, а не робити такий вигляд, що у нас дещо інше, мати процедури, які не відповідають реальності. Саме це в нас трапилося, бо в нас була антитерористична операція досить довга, але це всі знали, що це не АТО, а це справжня війна. Але боялися це змінити. Що звідси випливало? Звідси випливало, наприклад, що коли гинули цивільні від обстрілів, або їх ранили, або їхні домівки знищували вщент, то це розцінювалося як терористичний акт, як злочин отакого гатунку. І їх мала розслідувати Служба безпеки України, яка просто не мала можливості цим займатися. Вона їх не розслідувала. І фактично ті люди, які постраждали, чиї права були порушені внаслідок цих обстрілів, вони не мали жодної можливості отримати рішення суду щодо цього, щоб було проведено розслідування там і так далі. Водночас, якби це інакше трактувалося відповідно до реальності, якби був введений воєнний стан в цих областях, там, де йшла війна, то, безперечно, це воєнні злочини. Це треба дивитися з точки зору міжнародного гуманітарного права. Обстріл цих поселень цивільних – це воєнний злочин. Лікарень, шкіл – це воєнний злочин. І так далі, і так далі.
Зараз така можливість існує в зв'язку з прийняттям закону про забезпечення суверенітету?
Зараз така можливість. Зараз стало краще, хоча я зауважу, що війну війною так і не назвали, між іншим.
Але назвали агресію і окупацію.
Так,
агресію
назвали,
з боку Російської Федерації.
Назвали Росію агресором, назвали територію окупованими. Війною це все ж таки побоялися назвати. Із причин зрозумілих, взагалі кажучи.
І зрозумілих це, щоб не збільшити ескалацію, так? Чи?
Бо є побоювання, що буде ескалація.
Що буде ескалація, так?
Ну, а от ще ж таки цей сценарій, він залишається.
Залишається, так.
Є острах,
що... Те, що названо Російською Федерацією агресором і окупантом, це перекладає провину і можливість, власне кажучи, вже в міжнародних судах, в тому числі, а відновлювати і захищати права українських громадян, які постраждали?
Так, це вже, ну, нарешті, на четвертому році війни спромоглися назвати Росію агресором, а те, що ті території окупованими, це давно треба було зробити, безперечно. Але при цьому було сказано, що вся відповідальність лежить на Російській Федерації, всі відшкодування збитків, які нанесені, має провести Росія, а на українську державу ця відповідальність не розповсюджується.
Фактично. А яка би мала покластися відповідальність на українську
державу? Перепрошую, на це я все розумію, що в державі коштів немає і так далі. Ну це не людина, поведінка держави, я інакше це не можу назвати. Не можна так себе поводити. У нас 9 тисяч ранених цивільних, 9 тисяч. За рахунок чого вони будуть лікуватися, я хочу спитати.
Тобто зараз не існує жодної законодавчої підстави,
бюджеті? Нічого немає, абсолютно. Так.
Сьогодні спецпредставник Сполучених Штатів Америки по Україні Курт Волкер проводив зустрічі з українськими політиками. І, наскільки мені відомо, він закликав, наприклад, щоб пенсіонери, які мешкають на тимчасово окупованій території, отримували пенсію. Нібито йшлося і про механізми, як це можна зробити, тому що для багатьох українців це справді диво, як можна фінансувати на окупованій території, там, де фізично неможливо це робити. Так?
Ви знаєте, я цю логіку вже чув, що коли ми виплачуємо пенсії на окупованій території, ми фінансуємо тероризм, це в межах АТО, того визначення. Я з цим не погоджуюсь. Люди заробили пенсію, вони її мають отримувати, незалежно від того, де вони мешкають. У нас навіть люди, які поїхали на постійне місце проживання в інші країни, получають українську пенсію. І так і має бути, між іншим. Так і має бути. Тим більше її мають отримувати громадяни України, де б вони не жили, і щоб у них не було в головах, до речі. Це до цього не має жодного відношення. А тим більше ті, хто постраждали. А тепер давайте дивитися так. Місія ООН називає цифру не менше, ніж 2505 загиблих цивільних від обстрілів, від інших причин. Насправді ще більше, хочу сказати. Вони кажуть, що найменше 2505, насправді ще більше. Кажуть цифру 7-9 тисяч поранених. 8 тисяч зниклих безвісті в Україні. Цивільних. Розумієте, що це таке? Там частина з них знайшлася, безперечно. Це за весь час конфлікту. 5 тисяч зруйнованих будинків. Або, не повністю, не вщен зруйнованих, а частково, але все одно потребують ремонту. Серед них 4400 житлових і 600 – це об'єкти інфраструктури. Як це все встановити? Захід нам допоможе в цих ситуаціях. Він завжди допомагає.
Я хотів запитати.
В таких ситуаціях всюди, в усіх місцях, де відбуваються воєнні конфлікти.
Так, але це не дивно. Якщо згадати досвід Другої світової війни, ми ж з вами згадаємо, як відновлювалася повоєнна Європа. Якби її кинули на призволяще і сказали, слухайте, ви німці, ви потужна нація, самі відновите свою країну. Або ви французи, самі якось розберетеся. Не так було. Закачані були величезні кошти. Європа відновилася. Тому було б дивно, якби Україні зараз сказали, слухайте, гребіть там самі, як хочете. Але от мені доводиться чути, і ми з вами пам'ятаємо, Петро Порошенко виступав з ініціативою, він говорив, що буде створено міжнародний донорський фонд по Донбасу. Так? Я знаю, що уряди Японії, Швеції, Польщі працюють, допомагають там відновлювати інфраструктуру і все таке інше. Чого не вистачає для того, щоб з міжнародною допомогою насправді захистити тих людей, які реально постраждали?
Тут дуже багато чого не вистачає, насправді. Є велика допомога з боку благодійних організацій західних, і можна їх назвати, і Норвезька рада з прав біженців, і Данська рада з прав біженців, це чеська організація «Люди в біді», тут надають і благодійну допомогу. Дуже багато скандинавських організацій. Міжнародний Червоний Хрест нарешті. Це і будівельні матеріали, і прямі кошти, і допомога пораненим. Дуже багато що. Але, між іншим, цей закон, він не спрощує роботу цих організацій всюди, а він навпаки їм перепони ставить.
Чому?
Якщо уважно подивитися. Тому що він так написаний, що можна чекати того, що вони будуть зустрічати більше перепон, ніж є сьогодні.
Це тому, що це іноземні фонди?
Це треба більш уважно дивитися. Просто там, розумієте, вся ця зміна, яка є, вона має привести к зміні системи управління і воєнними, і іншими органами СБУ, національної поліції, національної гвардії, там, і ДСНС. Всі структури, що там є, тепер, тепер Збройні Сили будуть мати більше, і так і має бути. Але ну, там можна, можна побачити, є такі побоювання, що буде важче працювати оцим, оцим благодійним фондом, ніж раніше.
Євген Захаров, голова Харківської правозахисної групи, зараз у студії на Хрещатику 26. Це громадська хвиля. При мікрофонах Дмитро Тузов, я Наталя Соколенко. І я хотіла би повернутися до теми компенсації тим 9 тисячам поранених і сім'ям 2,5 тисяч цивільних загиблих. Ви, як правозахисники, напевно, ставили це питання протягом всього цього часу, кожен раз, коли формувався бюджет чи відповідні законодавчі акти, про те, що треба закласти відповідні гроші. Хто відмовляє і чому?
Ну, для цього необхідно прийняти відповідний закон. Цей закон так і не був прийнятий.
А законопроект є, так?
Був законопроект. Так. У нас залишається єдина можливість звертатися до Європейського суду з прав людини з заявою проти Росії, проти України, проти Росії як агресора, яка є першопричиною всіх цих бід, і проти України за бездіяльність, насправді.
Хоча це якось непатріотично звучить, так?
Ви знаєте, держава має ставити за своїх громадян інакше. Я перепрошую, в 3 статті Конституції сказано, що здоров'я, безпека людини – це найвища соціальна цінність, там, честь і гідність, недоторканність і безпека. Життя і здоров'я людини – це найвища соціальна цінність. Ми бачимо, що це не є це просто лукавство, знаєте. Старе радянське лукавство, яке ще тоді зачертило. Бо насправді, ну, військові отримують, хоча там теж є проблеми в своїй компенсації. Поранені, тим більше тих, кого вбили, так, їх родини отримують. А цивільні зовсім ні. Навіть їх не обліковують на підконтрольній території. Між іншим, на окуповані значно краще обліковують загиблих. Списки складають і так далі. А у нас ні.
А яка ефективність?
І компенсація може бути, якщо невеличка, ну, 1000 гривень деякі сільради дають своїм родинам, щоб хоч якось допомогти цим пораненим, розумієте? Ну, це ж, ну, так не можна.
А от якщо говорити про примушення своєї власної рідної держави ставитись до своїх громадян, відповідно, як це прописано в Конституції, яка ефективність таких звернень до міжнародних судів?
Ну, я можу вам сказати, що, в принципі, ми подали більше сотні таких же заяв. І інші також подавали. Ми подали більше сотні заяв щодо військовополонених. Ну, це щодо катувань їх. Це також стосувалося України, бо Україна спочатку не розслідувала ці злочини зовсім. Зараз ситуація покращилася, але все одне не є доброю. Так от, вже з Європейського суду, це, власне, є механізм тиску, насправді. Бо мало того, що ну, все ж таки необхідно виробити ці механізми компенсації, бо вони будуть значно більші. Ну, ми ж не можемо написати десятки тисяч заяв.
Значно розумієте? Більше, якщо люди почнуть самостійно звертатися до, в тому ж числі...
Якщо Європейський суд визнає, що були порушені права, гарантовані Європейською конвенцією в даному випадку, то буде рішення про справедливу сатисфакцію. Ми потрапимо в ту саму ситуацію, яку потрапили з рішенням Європейського суду щодо невиплати заробітної платні і інших виплат за рішенням суду. Невиконання рішення суду – це порушення права на справедливий суд, що було визнано Європейським судом.
Зараз...
І ми їм настільки набридли, що вони приймають зараз там 500 рішень за один день, 300 рішень за один день. І в кожному там 2000 євро, 1000 євро компенсації. І обов'язок все ж таки виплатити ту заборгованість. Тобто держава сама себе загнала в глухий кут. З цим буде те ж саме. І розуміючи це, в Мін'юсті вже готували документ про компенсацію постраждалим від війни в різних... Тобто, якби цей документ був би, ми перейшли би із площини того, що взагалі нічого немає, в площину оцінювання, наскільки це адекватна компенсація, але...
І створення механізмів.
І створення механізмів. Але це вже була б робота з національними механізмами внутрі країни, а не звернення до Європейського суду. Але після того, як вийшов цей закон, де сказано було, що Україна не бере на себе відповідальність виплати компенсації взагалі. Тільки Росія буде виплачувати.
Але а Росія відмовилась.
Але для цих... не буде вона виплачувати, це ж зрозуміло.
А за рішенням Європейського суду з прав людини теж не буде?
Україна буде платити.
Україна тільки.
Росія не буде, тому що вона відмовилась, так?
Росія весь час каже, що їх там ні. Ну, ви ж знаєте. Але що її там немає.
А дивіться, нагадайте, тобто громадянин України може звертатися до Європейського суду з прав людини тільки проти своєї держави
України? Проти України і проти Росії.
Так, і ну, але рішень ще немає.
Рішень
так?
ще нема.
А коли очікується?
Ще мало часу пройшло. Ну, я думаю, що по цих справах це буде найближчим часом. Може, і в цьому році вже буде. Європейський суд вже по двом категоріям справ дав сигнал певний, так би мовити. Одне рішення було в липні, друге восени. Одне рішення було щодо заяви про втрачене житло, житлову будівлю. Вони відмовили, але пояснили чому. Там була така ситуація, коли заявник не надав доказів, що це саме його власність. Розумієте? Вони сказали, що треба надати докази, що це була зруйнована саме власність того, хто подав заяву. Докази треба мати для суду.
А друга...
І це був сигнал для всіх інших, що ви маєте подати правильну заяву, а не таку, яку ви подали в даному випадку. Друга заява стосувалася більш складної ситуації. Це засудженого, який перебуває під вартою в ДНР. Ця людина...
Так званої ДНР.
Так званої ДНР, так. Ця людина мала вирок першої інстанції, а апеляцію не встигли розглянути. І вона сиділа там під вартою без рішення суду. Це очевидне порушення 5 статті і так далі. Але все одне, між іншим, рішення було ухвалене проти заявника і за державу. Оскільки, знов-таки, це був сигнал нам, фактично, що та заява, що була подана, вони чому відмовили? Тому що там не було Росії. Заява має бути проти України і проти Росії обов'язково. Розумієте? Фактично. Бо Росія – перша причина.
Ті заяви, які ви зараз отримуєте, там дотримується цей принцип, що Росію звинувачують в агресії?
Ми тільки такі заяви подаємо. Тільки такі. Ми наводимо аргументацію, чому Росія має нести відповідальність за це порушення прав.
Тому що вона перша причина цих бід.
Звичайно.
Звичайно. Так, зрозуміло. А у нас ще кілька хвилин. Ми з вами проаналізували, так трошки, принаймні, торкнулися ситуації з людьми, які живуть на сході нашої країни. Якщо аналізувати ситуацію в цілому по Україні, так? А як дотримуються права людини? Що ви можете сказати? Чи є тут якісь проблеми?
Ну, у нас погіршення йде.
Погіршення чому?
Йде погіршення, а зокрема тому, що оцей баланс між захистом національної безпеки і захистом прав людини в країні вирішений на користь національної безпеки і проти прав людини, фактично. І тому спостерігаємо суттєві порушення прав людини в різних областях.
Які такі найтиповіші?
Найбільший порушник – це Служба безпеки України, на превеликий жаль, мусимо констатувати це. Стало більше катувань, стало більше жорстокості, більше насильства.
А кого катують, до кого застосовують?
Тих, кого обвинувачують в скоєнні злочину, як це і раніше було.
Злочину, тобто, не пов'язаного із війною на Сході, так будь-якого?
Не пов'язаного також. І пов'язаного, і в СБУ катують, чого раніше не було, все ж таки. Ну, було дуже рідко, так скажемо, до Майдану. Буквально, можна сказати, там, один-два випадки за всі роки існування Служби безпеки. Вони завжди пишалися, що вони діють згідно з законом. Вони і зараз так стверджують, але ну, те, що відбувається... У кримінальних справах за підслідністю Служби безпеки України – це просто жах.
А мене, знаєте, насторожила ця історія із вбитою правозахисницею Іриною Ноздровською. Іриною Ноздровською, коли там так якось це дуже очевидно, і одразу людина взяла на себе, потім відмовилася, власне кажучи.
Це хід адвоката потерпілої. Ви знаєте, як на мій погляд, я все ж таки намагався дізнатися про цю справу. І як на мій погляд, ну хай це суд
вирішує,
безперечно, так, так. І вирішує. Ну, на мій погляд, доволі аргументи розслідування, аргументи слідства в тому, що обвинувачений в скоєнні злочину – це батька цього чоловіка, який отримав термін 7 років покарання за ДТП, в якому він вбив дочку Наздровського, сестру Наздровської. Ну, все ж таки, ці аргументи національної поліції доволі вагомі.
Обвинувачення доволі обґрунтовані, будемо так говорити. А далі вже суд буде виносити свій вирок.
А суд має винести вирок.
Що ж, дякуємо дуже. Євген Захаров, голова Харківської правозахисної групи, став учасником громадської хвилі.